Сёння старшыня Рады Еўропы Герман ван Ромпей быў прыняты на аўдыенцыі яго святасцю папам Бенедыктам XVI. Затым адбылася сустрэча еўрапейскага палітыка з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі дзяржаўнага сакратарыяту. Размовы, якія прайшлі ў сардэчнай абстаноўцы, дазволілі абмяняцца думкамі на тэму міжнароднай сітуацыі і ўкладу, які каталіцкі касцёл імкнецца ўносіць у дзейнасць Еўрапейскага саюза. У ходзе дыялогу была пацверджана важнасць працы па абароне правоў чалавека і рэлігійнай свабоды.